Saver a host.
Jaroslav Čvančara je dnes naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Z kapely Tak jsme ni.
Ano.
Kapelník, otec, zakladatel, tedy kantrista, ale také publicista, spisovatel. A vy to nerad slyšíte, ale já to říkám, že jste historik.
No,
odborník na...
Skutečně nejsem vystudovaný historik.
No, ale myslím, že...
Zabývám se historií.
Kde který vystudovaný historik by zbledl závistí, pane Čvančaro? Na to všechno dojde řeč i na muziku Texmenu. To teda, tomu se pověnujeme. Jsem rád, že jste tady.
Děkuji za pozvání.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jaroslav Čvančara, náš dnešní host. Mám to složité, pane Čvančaro, co říct u vás, co jste nejvíc? Muzikant?
Já jsem všude zdejší.
No, to já dobře vím, ale nevím, z které strany to dneska vzít. Asi od těch Texmenů.
A to ještě o mě nevíte, že mám vlastní planetku. Kdysi jedna naše příznivkyně mi k 60. nebo k 70. mi vyjednala v NASA, že mezi Marsem a Venuší lítá 800 metrů cosi skála a fakt se to teď jmenuje po mně. Já teda...
No jmenuje po vás, jako na dovolen to tam jet nemůžete.
No, doufám, že to je moje. A tak vážně.
Pěkné. Jako, okamžik, kdy se zakládali slavní Texmeni, čemuž se říká military country, je to tak?
No, Texmeni vznikly daleko, daleko předtím.
A s daleko jiným záměrem.
Ano, v podstatě jsme přišli z vojny, kde už jsme měli svoji kapelu Stonewall Jackson, což mi připadalo i v době normalizace dost šílený, protože to byl jižanský generál. Že? A my jsme se tak opravdu jmenovali a nikdo nás nepřejmenoval. A to jsme se zúčastňovali těch soutěží a sud a tak. Že? No, takže jsme v 70. roce přišli do civilu a asi za týden už jsme zakládali, což bylo 14. října, byla to středa, 1970 jsme zakládali v Podskalské ulici v rodině Petrákových, což byli otec a syn hrající v České filharmonii a ten syn Miloš Petrák s náma hrál na kontrabas.
Aha.
Takže ta kapela prostě, jo, to byl fantastický muzikant a ten jeho otec na těch zkouškách byl, ale působil tam velice příjemným dojmem, takže i já, který znal pár akordů, že jo, tak jsem nemusel jsem nějak se tam cítit špatně a tak. Takže nám velice pomohli. No a už za půl roku jsme měli první vystoupení, kdy nás Greenhorni, což byli naši kamarádi tehdy, tak nás pozvali do svého salonu na Smíchov. A Petr Novotný to tehdy uváděl. A tak nás jako pozval na jeviště a my tam jako vtrhli, že jo, tak jako i uragán. A to, co následovalo, bylo absolutně neuvěřitelné, protože publikum bylo vesměs trampský. A v tom velkém sále, na tom Smíchově, tam se opravdu střílelo. A když se to jako kapela líbila, a někteří dokonce s ostrých revolverů, pak ještě několik let tam bylo ve stropě,
jo,
ještě, no, takovýhle věci se tam děly šílený. No. To není jako dneska, když někdo vystřelí někde z poplašňáku a všichni muzikanti si zacpávají uši a já nevím co. Že.
Ta éra, kdy se to najednou jmenovalo Krajánci, tak to je smutný vlastně okamžik nebo smutná éra? Jak to vidíte vy?
Hejte, i když jsme natočili v té době naše, podle mého názoru, nejlepší LPčko z Pasmin velkoměsta v roce 77, tak ta éra toho přejmenování je skutečně taková nejhorší období naší kapely, ne z toho muzikantského hlediska, z kamarádského, to bylo všechno jako v pořádku, ale to, jak my jsme si mysleli, když v roce 74-75 přišlo takový ty první dopisy, že se musíme přejmenovat a tak, tak teď jsme na to nereflektovali, že jo, a už začaly pak chodit výhružný dopisy, některý mám doma schovaný, že jo, za to, že jste se nepřejmenovali, tak a tak dál. A pak následovali přehrávky a zvaní na ideologické konference. Pořád jsme si mysleli, že to umanévrujeme. neumanévrovali jsme nic, takže v roce 79 já jsem tu kapelu radši rozpustil.
Jo, takhle, tak to nebylo přejmenování.
Ne, my jsme se přejmenovali.
A pak
jste
rozpustil.
Jsme si řekli, že ještě to jméno Krajánci nějak tak jako vydejcháme. Ne, že by nám to slovo tak strašně vadilo, bylo to staročeský, že jo, Krajánci tady jezdili od mlýna k mlýnu, dejme tomu. Ale v době, kdy my jsme skutečně byli jaksi na vrcholu té první sestavy, vyhráli jsme celostátní portu, to bylo něco, že? No, tak za 2-3 měsíce přišlo nařízení o přejmenování. To je jako kdyby jsme těch pět let hodili za hlavu a začali znovu, protože když se přejmenovali Greenhorni na Zelenáče a
Rangers
Hoppers na Fešáky, tak to zase tak strašně nebolelo, protože už je znala celá republika. Nás neznal nikdo.
Jasně, jo?
A teď najednou tak jsme vyhráli portu, začalo to být zajímavý. A šup.
Takže ještě krátce, kdy se tedy Texmeni narodili v té sestavě, tak jak je známe doteď, s tím názvem?
14. října 1970.
Naším hostem je dnes Jaroslav Čvančara.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Naším hostem je dnes Jaroslav Čvančara, hudebník, spisovatel, publicista a historik, říkám já. Tak a pane Čvančaro, Texmeni se věnují žánru military country. Má to takovou image, já na to moc rád chodím, nedávno jsem byl na vašem koncertu. A musím říct, že to je také tak trošku setkání s legendou. Kdo si vymyslel tenhle ten válečný nebo řekněme vojenský způsob?
Tak tady musím být ze své skromnosti. Ne, tím, že jsem v 70. 80. letech jsem se začal zabývat hodně historií, než jsem začal naší rodinou a pak se to přetáhlo vůbec do Heidrichiády a o parašutistech. Takže když jsme někde cestovali s kapelou, tak já jsem v těch místech navštěvoval ty příbuzní a tak zaznamenával jsem ty příběhy a najednou jsem si říkal, koník, teď to jsou příběhy, to jsou westerny. Jo, 7 parašutistů, to je 7 statečných. To jsou přece ohromné věci. A to by se mělo zaznamenat, dát do textu, protože nemůžeme furt zpívat tady o nákladňácích a o vlacích a o kaubojích a tak. A dát občas do toho takovouhle tématiku.
Mimochodem, dáte těch 7 jmen z patra?
No jasný.
Jo.
No, to víte, že jo.
Kubiš,
Kubiš Opálka, Valčík, Bublík, Hrubý, Švarc.
Jste dobrý. Já bych tak 4-5. Ale říkal jsem si, že vás můžu vyzkoušet. Takže vlastně westerny.
No svým způsobem jako ano, teď to byli kluci, že, kteří chodili v Anglii na westerny, kteří četli Rodokapsy. Mimochodem, já vlastním originál dopis Jana Kubiše, který psal 15 dní před atentátem své dívce do Plzně, a kde píše, já se vám strašně omlouvám, že jsem vám ještě nevrátil ten Rodokaps, co jsem si od vás pojičil, ale nějak to hned napravím a tak. No,
takže, jo, až takhle.
No.
No a prosím, co je prokazatelně největší hit Texmenů? Já to nechci ze svého pohledu, protože asi bych to viděl jinak.
Tak to já si ani netroufám nějak jako říct. No, ono je to proměnlivý. Já si říkám vždycky, není tak důležité, co se líbí mně, ale co se líbí jako lidem, to publikum,
který rádi hrajeme.
No ty chtějí furt se jiný písničky.
No právě.
Ty Kvadal kanály a Dědečkovy hodiny a Ty Perery a prostě takovýhle písničky.
Jo, to jsem ještě žil, Jiřího Suchého.
Ano.
Mám pocit, že jsem kdysi slyšel v úpravě Texmenů.
Ano.
A to je píseň, kterou Jiří Suchý napsal pro vás?
Debak.
Nebo jste si půjčili?
Já prostě maminka mě vzala, když mě bylo 12-13 let, do semaforu a ještě jsem ani snad vzhledem k věku tam neměl být, ale prostě byl jsem. Bylo to první vystoupení Karla Gotta dokonce, to si pamatuju, že tam zpíval Oči má sněhem zaváte a tak. A pak už jsem se stal pravidelným návštěvníkem semaforu až doteď a myslím si, že snad neexistuje hra, kterou bych neviděl. Takže jak si, když pan Suchý nám nabídl, že nám k 50. výročí poskytne semafor, mimochodem on si s náma taky zaspíval několikrát na koncertech v Lucerně, zrovna tuto píseň, taky jsme ji s ním nahráli, což byla pro nás obrovská čest. No. Takže, jo, to jsem ještě žil.
No a teď Tipperary. To jsem si dlouho myslel, že úplně celé vymyšlené, že žádné Tipperary neexistuje. A přesto to, teda, pak jste mě kdysi vyvedl z omylu, ale je to prý píseň, kterou zpívali snad všichni vojáci.
Tak jednak je to píseň z první světové války britská, která se celosvětově uchytila a zpívala se i američtí vojáci, pak zpívali, i když s malinko pozměněným textem, takže my zpíváme tu americkou verzi, což nám dodnes občas lidi říkají, a vy nevíte, že jsou tam ještě, že tam je ještě jeden řádek a tak, no my to víme, ale prostě takhle jsme to kdysi udělali, navíc já jsem si dovolil tam napsat ten český text, takže já jsem to jakoby situoval do druhé světové války, kdy příslušníci československé obrněné brigády vlastně nasedají na kamiony a odjíždějí k přístavům, k lodím, které převezou přes La Manche a pak byly nasazeni, jak víme, v přístavu Dunkirk. Že?
Naším dnešním hostem je Jaroslav Čvančara.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Jaroslav Čvančara sedí s námi ve studiu. Pane Čvančaro, úplné vaše hudební začátky nebo potkání se s tou muzikou, country, trumpskou a tak, pravděpodobně sahá k tomu, že vy jste byl vlastně u Jaroslava Foglera v Odíle.
Ano.
Je to tak? Tam jste se potkal poprvé s kytarou?
Od prosince 1960, já mám rád ta data.
No, jasně.
No tak já jsem přišel jako jeden z nejmladších do Odílu a ty starší skoro všichni tam jako na tu kytaru nějak hráli, a takže jsem se od nich učil, nebo chtěl jsem to taky jako umět jako oni, že jo? No, takže ty dvou, tři akordovky, to se jako dalo zvládnout, zvlášť když jsme pak jezdili na Slovensko na tábory, kde jsme byli vždycky měsíc a jeden týden, na což dodnes nemůžu jako zapomenout, bylo fantastický. A navíc, jeden starší člen, taky příznivec z divadla Semafor, tehdy, to byl rok 1961, přijel později na ten tábor a plnej dojmu, taky on byl kytarista, tak přivez písničky To všechno odnes čas, Marnivá sestřenice, Potkal potkan potkana, a teď to tam mydlil prostě u toho táborového ohně. No já byl úplně v sedmém nebi, jo, takže To všechno odnes čas byla první skladba, kterou jsem uměl. Teda uměl, nějak tak.
Jaký byl Foglar člověk?
Já nevím, jak bych...
O něm se říká, že neměl moc smysl pro humor, že?
Ježišmarja.
Že byl jako fajn, ale...
Smysl pro humor, že neměl?
No, to mě někdo říkal.
Jsme se báleli smíchy.
Fakt, jo.
To. Nevím, jak třeba takhle jako jinde působil. On teda je fakt, že já, když takhle vidím třeba i na internetu fotografie, tak on je tam vesměs takový zachmuřený nebo vážný, nebo... To vůbec neodpovídá pravdě.
Já jsem byl kdysi jako velmi mlad na besedě v Brně s Foglarem. A on se neusmál celou, on byl takový vážný strašně.
On byl asi jaký i starý, že? A měl taky zdravotní třeba problémy, ale to období, kdy jsem ho zažil já, tak musím zaťukat, to bylo ještě takový to, kdy ještě byl ve formě a jemu určitě mezi námi bylo dobře zrovna tak jako nám s ním, protože zvlášť s těmi staršími kluky si narážky na různý slovní hříčky, a to bylo fantastické.
Co je pravdy na tom, že Foglar neměl moc rád trampy? Klasické trampy. To mi říkal Marko Čermák, jen tak mimochodem.
Já si myslím, že Marko trošku to špatně pochopil. Za prvý, je třeba velice dobře věděl, že v době, kdy scout byl zakázaný, takže trampové byli ti stateční, kteří prostě měli ty skautské lilie jako domovenky na rukávech a vůbec se nebáli to, čeho se jinak každý bál, nebo bylo záhodno se toho bát. a naopak se k Foglarovi velice hlásili. Jo. Takže já si myslím, že tady je takový nějaký jako nedorozumění, který už možná pochází ještě od dob Svojsíka, protože existují písničky o takzvaném Kubátově zákonu, že jo, a já nevím, kde si co si, no, ale ve skutečnosti ten zákon se psal přímo Svojsík, protože konkurenčně nemohl vydejchat, že Trumpové odvádějí jeho skauty k sobě. Že?
No, k Jaroslavu Foglarovi mám ještě několik dotazů a taky dáme za chvilku.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
S Jaroslavem Čvančarou si teď ještě chvíli budeme povídat o Jaroslavu Foglarovi. Vaše největší vzpomínka na pana Foglara, kdybyste měl říct jednu jedinou událost, okamžik, chvilku, tak by to bylo co? To první setkání?
No, to sice mám před očima stále, jak to bylo, ale těch okamžiků bylo víc. Mezi ně třeba i patří to, že se rozhodl jednou, že pozná moji maminku a že přijde k nám jako do bytu, že jo? Což bylo už v době, kdy bydlel v Křišťanově ulici, takže těch 500 metrů jako to k nám nebylo daleko. A já jsem jako dodnes hrdý na to, že Jaroslav Foglar je třeba, byť jsme si tykali všecko a tohle, takže byl u nás v bytě.
Byl kolem Foglara třeba někdo z těch skautů, kdo s ním třeba nevyšel v dobrém, koho třeba vyhodil, jak takový člověk, který byl milovaný společností, řešil problémy? Měl na to nikoho?
Hejte, tohle to je velice problematická záležitost, která kde určitý jako tajemství je v detailu. Jo? A že to můžeme mluvit i o tom, jak byl přinucen ke spolupráci se státní bezpečností a tohleto, jak tak na něj různě donášeli, ať dokonce i lidi, kteří kdysi jako byli v jeho blízkosti. Za všechny bych jmenoval doktora Karla Bureše, protože všichni máme zafixovaný časopis Mladý hlasatel a Vpřed, úžasný boom. A ten doktor Karel Bureš byl vynikající, měl odhad a vymýšlel ty přední stránky a tohle všechno to fungovalo a s tím Foglarem skutečně vytvořil tým, který byl fantastický. Nicméně to byl člověk, prostě kolaborant. Kolaborant neživé, psal oslavné články po Heidrichově smrti, že jo, a tak dál. A po válce zase rychle uměl přestoupit, ale neživ jako málem se netrefil, protože on teda uměl výborně anglicky, takže se domníval, že když zajde za americkou armádou a nabídne se jako tlumočník a tak, takže to bude ono. No, pochopil, že s americkou armádou to nebude to nejlepší spojenectví a dal se na marxismus-leninismus. A to takovým šíleným způsobem, že když se přiblížil únor 48, tak on se dobrovolně přihlásil, že bude jako vyšetřovatelům zpracovávat příběhy, teda kauzy, protože on byl obrovsky se vyznal jednak v oblasti skautingu a jednak v oblasti sportovců, vrcholových sportovců. Takže on na ně donášel, on prostě na ně vytvářel prostě co, kdy, kde, jak řekli. Doktor Bureš to byl, kdo udal tehdy hokejisty. Celý to zpracoval, nikoliv, jak se to pak házelo na hokejistu Zábrockýho.
Jo.
Zrovna tak i ty skautský procesy připravoval doktor Bureš.
A mimochodem, mluvil jste o tomto někdy s Foglarem, o té jeho spolupráci? Řekl on to těm lidem?
Já jsem toho tolik jako nevěděl. Dokonce jsem byl přítomný, kdy se hráli oba dva takovou trošku komedii, kdy ho jako doktor Bureš navštíví v nemocnici, v tom Majerovi v nemocnici a celý to zorganizoval tehdy Standa Motl. Bylo to míněno dobře, ale pak postupně jsem zjistil, že ze strany Bureše to byla taková dost velká faleš.
Kdy jste mluvil s panem Foglarem naposled?
No, nedlouho před jeho úmrtím.
Vy jste ho navštěvoval v nemocnici?
Já jsem pracoval na škole na Zeleném pruhu, takže já jsem to měl přes kopec dolů a Jestřab pak byl přezdívka, že jo, Jaroslav Fugler Jestřab, takže on měl problémy se spánkem a on mě požádal, jestli bych mu vozil piva. Jo. On, který vždycky proti alkoholu a ano, tak já jsem mu vždycky na týden vozil lahvový pivo, plzeňský, aby se mu dobře spalo.
Jo, tak.
No.
A o čem jste si povídali třeba v tom, v té době, kdy on už byl na sklonku života?
No,
měl ten den se vzpomínat?
Mě dneska mrzí, na co všechno jsem se ho neptal.
Jasně.
Jo? Ale tehdy jsem měl už i kolikrát pocit, že už vím všechno, což jsem se absolutně mýlil. Takže já jsem, kolikrát jsme hovořili jen tak obecně, nebo jsme skoro vlastně ani si nic nepovídali, jenom jsem mu tam přivez ty piva, zase jsem odjel. Že?
No. Jaroslav Čvančara.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Dá se říci, pane Čvančaro, že když nechcete, abych říkal, že jste historik, tak badatel? Badatel je dobře? Třeba?
No, jako,
nebo odborník?
Ale ne, tak badatel, publicista stačí.
Publicista. No. Vy se specializujete na věci kolem druhé světové války. Ano. A mě by zajímalo, jestli ještě vůbec lze něco objevit. Já mám pocit, že už všechno bylo řečeno.
Víte, teď je to hlavně o detailech.
Mm-hmm.
Takže já jsem, teď nevím, co bych dal zrovna za příklad, ale třeba zrovna teď byla taková kauza České televize o záležitosti s Lidicemi.
Mm-hmm. A zkuste dát nějaký jiný příklad.
No, tak
abychom to
zrovna minulý týden
víte,
jsem
co mě třeba zaujalo? Co jste mi vyprávil o té, vůbec jsem se nikdy nedočetl, že až od vás jsem to slyšel poprvé, že Eichmann, že jeho vlastně partnerka byla Češka.
No, dali se to teda tak říci, jestli jako, že Češka, ona, že Veronika Líblová se jmenovala, byla z Mladé u Českých Budějovic, ale jestli jako zrovna jako Češka, to bych jako netvrdil, jo, byla znalá českého prostředí.
No, ale vy jste třeba viděl takový detail, kde přesně bydlela?
No, tak bydleli ve Střešovicích v ulici u Laboratoře 22. Mimochodem v 70. letech tam taky bydlela dcera Marko Čermáka,
jo,
takže já jsem měl možnost vejít dovnitř. První, co mě udivilo, že tam bylo několik US toren zbalených vedle sebe, tak pak jsem se dozvěděl, že se jedná o příbuzenstvo Marka. No.
A myslíte, že on tam třeba někdy byl, ten Eichmann?
Tam bydlel.
Tam přímo bydlel?
No, jasný. Tam sídlil úřad pro vystěhování židovského obyvatelstva.
Jo, takhle. No a máte pocit, že se ještě můžeme dozvědět něco, když se někde odkryje nějaký archiv nebo někdo něco vybádá, co by třeba změnilo pohled na věci okolo druhé světové války?
Ale absolutně všechno. Jo. Já kolikrát čtu třeba i blogy lidí, zrovna minulý týden někdo tam psal o tom, že, a měl to i v nadpisu, že považuje Gabčíka a Kubiše za vrahy, no tak já mu to nebudu vymlouvat, že? No, tak, ale nejen on, ale pak i v té diskuzi, jo. Co slovo to pedla, jako nesmysl.
Mm-hmm.
Jo. No, takže já se říkám, veškerá ta práce je téměř zbytečná, protože ty lidi vůbec jako buď asi nečtou, nebo ty argumenty nezajímají.
No, je to možná daň za to, že každý může do těch diskuzí na internetu napsat cokoliv. Ale ještě mi řekněte jednu věc, co se tohoto týče. Jako, viděl jste film Moravec? Nedávno šel v České televizi.
Ano.
Jak jste ho hodnotil?
Mně se to velice líbilo. Říkám, na rozdíl od většiny mých kolegů, který jako na to koukali nějak tak jako ani, nebo
kolik
nějak
tam bylo pravdy, pane Čvančere?
Prosím?
Kolik tam bylo pravdy a kolik tam bylo umělecké licence?
No, tak to si nedokážu teď, jako ta licence vždycky u takového filmu hraného v podstatě převažuje, ale nebylo tam nic urážlivého, nic, co by člověka provokovalo. Já jsem tam prostě opravdu, jak ten film začal, tak jsem začal na to koukat kres prsty, jsem si říkal, tak, počkejte.
Už jste měl předsudek takzvaně.
Tak. To též u filmu Toman třeba. Mm-hmm. Jo, ten jaký fantastický, prostě, oba dva díly, jo, úžasný.
Zaráží mě, že jsem nikdy neviděl film a tím neříkám, že neexistuje o Čurdovi.
No, tak neexistuje, no.
Čurda je příběh taky na... No. Mimochodem, aby bylo jasno, Čurda ten, který vlastně udal ty parašutisty, je to tak?
No, ono je to vždycky všechno takový prostě pak v životě, jako i v té historii složitější a teď se to pak nějak vyvíjí, ale
no,
o Čurdovi to je známý celkem, ale už méně známý příběh třeba Augustina Přeučila, Williama Garricka, že jo? A nebo úžasný příběh, to by byl western o nadporučíkovi Oldřichu Pechalovi, jo, to bylo fantastický prostě, jo, to, jak vzdoroval při mučení a tak, a včetně hrdinský jeho vraždy teda v Mauthausenu, jo, celý ten začátek až po konec, to je antický příběh.
Mm-hmm. Antická tragédie, jak se říká.
Ano.
Naším hostem je dnes Jaroslav Čvančara.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
To byly Dědečkovy hodiny a Texmeni. Je to tak, pane Čvančero?
S textem Michala Bukoviče, ano.
Tak, pojďme říci, co vás čeká, pane Čvančero, ještě dnes, abychom měli jasno. Kam odcházíte z Českého rozhlasu?
Musím ženě nakoupit.
Jo, tak to je důležitá věc. No a v nejbližších dnech, týdnech pracovně s muzikou, s čímkoliv, prozraďte.
No tak před námi je ten koncert 14. října, což beru velice zodpovědně a i tomu jsme načasovali, i když jsme si na sebe ušili bič, ale aby byly plakáty, aby bylo nový troj CDčko, nebo teda ze starých sice vykopávek, protože nový CDčko teprve natočíme, kniha vyšla, že? Různý takovýhle nějaký jako předměty, dokonce Český svaz turistů nám vyrobil turistickou známku k 50. výročí, takže po této stránce se to podařilo a hlavně tím, že nám pan Suchý poskytne divadlo Semafor na ten večer, tak tam budeme mít i dobrý jako hosty, že, kteří jak se k tomu Semaforu patří, dáli Bůh, teda i pan Suchý, tak si s náma zaspívá Krajinu posedlou tmou a takovýhle věci. A Luděk Sobota a Pepa Fousek a Mirek Černý s Balíčkem karet a myslím si, že to bude velice pěkný.
Ona k tomu výročí vyšla i kniha.
Ano.
Kterou já jsem od vás dostal před časem. A tam mám pocit, že je tak jako poctivě fakticky zpracováno, jak šel čas. Řekněte, to je věc, na které, protože vy nejste autorem.
Nejsem autor.
A to je tak, že se s tím autorem spojíte a spolupracujete, nebo kde, jak on to dá vlastně dohromady?
Tak Jiří Polák je renomovaný autor, autor řady monografií o hercích, o Jiřím Krampolovi poslední a tak dál, nádherný věci, ale hlavně my se mnoho let známe právě kvůli Foglarovi. Jo, on taky napsal na téma Jaroslava Foglara několik věcí, no, takže tam jsme se nemuseli nějak příliš přesvědčovat.
A ještě jak s muzikou, kolik mají třeba teď Texmeni koncertu?
No,
vím, že ta špatná doba teď.
Ano, on nakonec i ten Semafor může dopadnout, on je teda od dubna je vyprodaný, ale taky může být na poslední chvíli třeba odvolaný, nevíme. Ale zatím musím zaťukat, že téměř každou sobotu někde hrajeme, například teď v sobotu hrajeme na Portě v Ústí nad Labem a tak dále. No. Minulý týden jsme hrali na Třepsíně, předtím v Černošicích, takže jako bylo by to dobrý. No.
Je to ještě tak, že po těch letech jedete za tou muzikou rádi, nebo je to otrava a až na tom jevišti vás to začne bavit?
Absolutně, kde pak. Naopak, tohleto je nejlepší sestava, jakou jsem kdy měl, protože vždycky, jako 6-7 muzikantů, vždycky někdo je tam malinký třeba rozvraceč, nebo jo, něco, ne, jo, ale tohleto je bezvadná parta nabitá energií, jo, a já jsem velice s kluky rád, jako.
Takže i to cestování platí tady takové to, že kapela je druhá rodina?
No, taky se samozřejmě někdy třeba o něco přeme, že jo. No, teď jsme doprovázeli Petra Brindače, což byl úplně první v roce 65, taky spoluzakladatel Greenhornu, houslista, ano, úžasný, ano, že jo, všechno. A rovnou z fleku jsme na tom Třepsíně hráli Pomerančový Express, no a my jsme se tam rozhodili.
Takže to pak řešilo. Jsem rád, že jste tady byl, pane Čvančaro, těším se na příště.
Já děkuju za pozvání.
Tak přátelé, naším hostem byl dnes Jaroslav Čvančara. Bylo mi ctí a nezapomeňte, že nás najdete například na Facebooku Xaver a host, anebo přímo www.xaverahost.cz.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.